To okolje mladostno je bilo tako, kakršnega danes več ne najdem, če grem tja. In to je bilo v Brežicah. Tam nisem imela na voljo, bog ve koliko, kulturnih prireditev in tako dalje. Ampak imela sem pa očeta, ki je zelo se zanimal za moja zanimanja. Tako da je vsak večer prišel pa sedel na postlo in mi pripovedoval o sončnem sistemu, pa o razvoju zemlje, pa o razvoju živih bitij na zemlji in tako dalje, na zemlji. Razen tega so mi kupovali knjige, koliko je bilo, seveda ni bilo takrat toliko knjig za otroke kot danes. Ampak vendarle sem imela za tiste čase veliko otroških knjig, ki sem jih z velikim navdušenjem brala. No, vsekakor sem pa teh osnovnih zanimanj za različna področja življenja, igraje dobivala v pogovoru z očetom. Pozneje sem seveda zelo veliko brala in tudi ogromno risala. To je bila sicer tako zvana otroška risba in jaz mislim, da moja otroška risba ni znak kakega posebnega likovnega talenta. Tako da moje navdušenje za risanje najbrž ni kazalo, da bom kdaj slikarka. Potem kdo mi je še dal? Moja učiteljica nemščine in francoščine, gospodična Mladič, je, ko sem prišla na konverzacijo, uro konverzacije v nemščini ali francoščini, zmeraj dajala za temo kulturne, umetnostno-zgodovinske članke in knjige. In tako, da sem takrat veliko novega zvedla, nekaj, kar otrok v tistih letih takrat ni mogel zvedeti. Zakaj sem se odločila za slikarstvo, za ta poklic? Je težko reči, ker sem imela dve usmeritvi. V tistem času sem precej pisala. Takrat, ko sem odhajala na akademijo, sem precej pisala leposlovne reči, tako da sem včasih prišla v razcep, ali sem sploh izbrala pravi poklic. Torej, dokončala sem akademijo v Zagrebu in to ob zlomu stare Jugoslavije, da sem pa vojna leta preživela kot aktivist Osvobodilne fronte v Ljubljani najprej, potem pa tudi kot partizanka, ampak spet pri strokovnem delu. Jaz sem bila pri centralni tehniki in tam je bil en atelje, tako zvani grafični atelje, kjer je bilo nekaj mladih likovnikov. Mi smo potem pripravljali ilustracije za časopise, glave za časopise, potem opremo brošur in skratka take likovne naloge, plakate, ne. Deloma propagandne in deloma pa oblikovalske. Po drugi svetovni vojni je bilo likovniku zelo težko prebiti se, pravzaprav skoraj nemogoče, prebiti se samim umetniškim delom. Tako da sem se morala odločiti za pedagoško delo. Najprej sem bila eno leto v gledališču, scenograf. Ampak moram reči, da sem bila zelo slab scenograf in polomila sem ga pri parih predstavah. Nihče mi tega ni rekel takrat. Ko sem videla, da kot scenograf, da tej nalogi nisem kos, sem se odločila za pedagoško delo. In hkrati sem pa se zelo, zelo zauzela za modernizacijo likovnega pouka. Da bi bil likovni pouk otrok v skladu z otrokovim razvojno stopno, torej psihološko, psihofizično pogojen, drugo, da bi bil likovni pouk estetsko, to se pravi strokovno, na višini in da bi bila neka kontinuiteta likovnega pouka od predšolske dobe do vsaj do končane pubertete. Tukaj sem se toliko angažirala, da sem veliko svojega časa pravzaprav posvetila pedagoškemu delu, celo knjigo sem napisala, sodelovala sem pri pisanju učnih programov in tako da sem, to so neka leta, ki so bila za moje umetniško delo tudi izgubljena. Samo v poletnem času sem si utegnila popolnoma, sem se utegnila popolnoma sprostiti. V pokoj sem šla lahko razmeroma zgodaj. In sicer zaradi tega, ker so mi dvojna leta šteli dvojno. So bile neke olajšave pri upokojitvi za veterane. In tako sem šla še pred 50 letom, nekoliko pred 50 letom v pokoj. Takrat sem tudi zelo nevarno zbolela, kar me je pojedlo spet eno leto življenja in rehabilitacije in tako dalje. Ampak po tistem sem pa pravzaprav šele začela zares slikati. Večina mojih slik, če zozamemo te risbe makedonske, večina mojih slik je nastala od upokojitve naprej, ko sem lahko postala slikarka. In ko sem se lahko skoncentrirala na to. No in kot sem se silno veselila, da bom, ko bom enkrat končala z šolo, z službo in tako dalje, da bom lahko živela samo v naravi. Ker jaz se samo zunaj v naravi počutim res človeka. Sem pa vendarle ogromno let, svojih 30 let uložila v slikanje v ateljeju, ker je tehnologija, ki sem jo odkrila, da je za mene najprimernejša, to je slikanje z akrilnimi barvami, da je ta tehnologija pravzaprav, da je ta tehnologija zahteva tudi, da delam v ateljeju. In tukaj sem se borila skozi leta in leta z dvema stvarmi, z dvojim. Po eni strani me je silno vleklo v naravo, po drugi strani je moje delo zahtevalo, da se popolnoma zaprem med štiri stene. Zdaj, ko sem že v letih in tako rekoč ob slovesu, ne, smatram, da imam pa pravico nekaj tudi za sebe narediti, za svoj užitek, to, kar si želim. In sem zdaj zadnje dve leti združila bivanje v naravi in slikarsko delo. Torej, ne vem, če je to delo, lahko je to igra. Smatram, da tudi sem že toliko naredila teh akrilnih slik in nekaj pustila en tak opus, da se lahko neodgovorno lotim akvarela.
To je zdaj vaša življenjska pot, morda bi jo zdaj le malce povezali še z umetniškim. Narava vas, kljub temu, da niste delali v naravi, kot tema ves čas zanima. Morda nekaj o tem, kako dojemate naravo in zakaj ste se kot za tematiko odločili prav za njo.
Jaz se nisem odločila. To pride. Človek se, umetnik se ne odloča. Kadar umetnik začne tukaj, rekla, z voljo in z razumom, takrat najbrž ne bo kaj pametnega prišlo. Jaz zmeri pravim, ono se je odločilo. To se pravi, jaz sem se zmeraj lotim nekega dela, kadar me nekaj navduši. Navduši me neka likovna podoba zunaj mene. Torej, zmeraj, jaz nisem tiste vrste slikar, iz samega likovnega problema in iz sebe ven, ali pa mogoče celo nekateri iz nekih filozofskih idej gradijo. Jaz sem izrazito vizuelen, navzven obrnen tip in mene navduši, pretrese tisto, kar je zunaj mene. Ko sem to dojela, ko me je nekaj pretreslo, ko me je nekaj navdušilo, potem se lotim to likovno oblikovati. Je pa tako, da včasih ne takoj. Ne vem še, kakšna bo slika tega. Včasih se zgodi, da v nekaj let si predstavljam tisto stvar, pa ne vem, kako to naslikati. Potem je pa en trenutek, recimo zjutraj, preden se popolnoma zbudim ali pa zvečer, preden popolnoma zaspim, ko zagledam sliko. Zdaj, ko se pa igračkam z ateljejem, pa še celo to ne, zdaj se pa kar usedem pred neko stvarjo, ki me je navdušila in začnem delati. In delam in na neki stopni je, ne gledam več tistega, ampak urejam to, kar je na papirju. Tako da sta to dve fazi. Ena faza, ki me vodi v mimetično slikarstvo in ena faza, ki zahteva potem likovno urejenost tega, kar sem ob motivi, ki napravila, že postavila na papir. Je pa tako, ker sem strašno navezana na naravo, so vsa moja dela, z izjemo makedonskih risb, vsa moja dela pravzaprav pokrajine. In te pokrajine, pa spet pokrajine določenega tipa, posebno akrilne pokrajine, jaz v naravi vidim nek red in neko geometrijo, ki je posledica dela, človekovega dela v pokrajini. Tako da in zanimivo je to, človek je pa po celem svetu enak in svet in zemlja je tudi enaka. In tako da vidim pravzaprav iste ali pa čist podobne motive na raznih koncih sveta. Najprej sem odkrila neke terase pa neke geometrizme v tistih zidkih v dalmatinski pokrajini, dalmatinski kras, tisti vinograd in tako dalje. Potem sem potovala precej. Sem videla enake geometrizme v terasah inkovskih polj v Peruju, v Andih. Potem sem videla podobne oblike tudi v riževih poljih, na Kitajskem, na Baliju in nazadnje sem prišla v Slovenske Gorice v Jeruzalem in gledam tiste terase, na katerih so nasajeni vinogradi in pravim se, to je pa Bali. In sem se seveda spet lotila tudi te tematike. V resnici je to ena sama tematika. Geometrija, ki je posledica človekovega dela v naravi.
Omenili ste geometrizme teh zidov v Dalmaciji, nič pa otokov, ki se mi zdi, da so zelo značilni za vas, kot vaša slikarska tematika.
Sej, v otoki so obsegajo, torej te zidovi tečejo ali pa delijo tudi obliko otoka, ne, otoka, recimo eno polkroga, pri tem pa je še en element, ki sem ga prej pozabila povedati, da me zelo vznemiri refleks. Refleks neke podobe v naravi v vodi. In to je se najprej sem doživela to v Dalmaciji, ko sem hodila z enim ribiškim parom, mož in žena, stara človeka, zvečer pa zjutraj dvigat mrežo oziroma spuščat mrežo in takrat je bilo morje popolnoma mirno in sem zagledala otoke, ki visijo v zraku, prav neresnično. In če bi naslikala samo zgornji del otoka, to se pravi otok sam, ne bi bilo tako vznemirljivo, ampak jaz sem videla še refleks in še enkrat otok v vodi, ki je tvoril z zgornjim resničnim otokom eno celoto. In na ta način je pa nastala ena taka fantastična tvorba. No, nekaj takih slik sem tudi naredila. Ne samo dalmatinskih otokov, nekaj sem naredila tudi slik takih, torej pobočja ob jezeru Bohinjskem. V Bohinjskem jezeru, pobočje jezera in refleks tega pobočja. Tam sem bila tudi parkrat, ko je bilo jezero popolnoma mirno in so nastajale take fantastične tvorbe. Te narekujejo seveda popolnoma simetrično kompozicijo in jaz slikam ponavadi, ker me vznemirja tudi material zemlje, material tal. Zato dodajam v vezivo in barvo dodajam pesek. In moje slike so zelo reliefne. Zdaj pri teh simetričnih kompozicijah je zgornji del, ki je predstavlja realni svet, slikan z peskom, slikan reliefno, spodnji del pa popolnoma gladko, ampak je odmev zgornjega dela. Torej, otoka in njegov odsev.
Od otokov in ateljerskega dela ste se, gospod Gerlovič, zdaj v zadnjem času pa preusmerili na delo v naravi in seveda na akvarel. Ali ob tem nekako bolj sproščenem delu uživate?
Seveda, zato sem se tega lotila. Jaz to ne slikam zaradi neke kulturne misije ali karkoli, ali zato, da se bi uveljavila. Jaz slikam danes za akvarele, zato, da sedim v naravi, da poslušam ptičke, in če me ne bi strašno hrbtenica bolela, ker sedim na trenožniku brez naslonjala, potem bi bilo to neizmerna sreča. To tisto, kar sem si vse življenje želela.